რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მომოწყობას უბრალოდ მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობა სალომე ასათიანი. მე კი ოქროპირ რუხაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუმთავრის ამბები მოისმინეთ მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპაში მოკავშირეთა ძალების ამერიკელ მთავარსარდალს გენერალ ფილიპ ბრიდლავს შეხვდა. 7 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თვლის, რომ ევროპაში თავისუფლება საფრთხის ქვეშაა. დამტკიცებულია ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპაში მოკავშირეთა ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალს ფილიპ ბრიდლავს შეხვდა თბილისში. საუბრის ერთ-ერთი თემა იყო არსებითი პაკეტის იმპლემენტაცია, რომელიც საქართველომ ნატო უელსის სამიტზე მიიღო. პრემიერ-მინისტრმა გენერალთან შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა აღნიშნული პაკეტის მნიშვნელობას. როგორც ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საქართველო აფასებს ამერიკის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი, რისი ერთ-ერთი დასტურიც იყო შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ვიზიტი საქართველოში. ბრიდლავი, გენერალი ფილიპ ბრიდლავი, დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას. 7 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას. ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეში ახალაია წამების მუხლით ცნობდამნაშავე თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ამასთან სასამართლომ ბაჩანა ახალაიას გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა პროკურატურის მიერ წარდგენილ კიდევ ერთ ბრალდებაზე, რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას შეეხებოდა. საერთაშორისო ინფორმაცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ბერლინში იმყოფება, განაცხადა, რომ თავისუფლებები კვლავაც საფრთხის ქვეშაა მსოფლიოს არაერთ კუთხეში, მათ შორის ევროპაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან ერთად პრესკონფერენციაზე 22 ოქტომბერს კერიმ იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთი გაიგებს, რამდენად სერიოზულად არის მსოფლიო მზად მხარი დაუჭიროს უკრაინის სუვერენიტეტს. რუსეთი, რომელთან კონფლიქტი ჩვენ არ ვსურსო, თქვა სახელმწიფო მდივანმა. ის ბერლინში ჩასულია ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლისთავის აღსანიშნავად და მოგვიანებით გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელსაც შეხვდება. ევროპის კავშირის პარლამენტმა დაამტკიცა ევროპის ახალი კომისია ჟან-კლოდ იუნკერის თავმჯდომარეობით. კომისია 1 ნოემბერს შეუდგება საქმიანობას და 5 წლით იქნება თავის ამ ფუნქციის შესრულების სფეროში. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია იტყობინება, რომ მცდელობებმა განვითარებულიყო ტუბერკულოზის შესახებ მონაცემების შეგროვება და გავრცელება, აჩვენა, რომ ამ სენის 900,000 მეტი შემთხვევა იყო, ვიდრე მანამდე მოელოდნენ. ორგანიზაციის მიერ 22 ოქტომბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად 9,000,000 ადამიანს სჭირდა ჭლექი 2013 წელს და მათგან 1,900,000 მოკვდა, მათ შორის 360,000 HIV-ის ვირუსის მატარებელი იყო. ამერიკის სამხედრო უწყების ცნობით სირიის ქალაქ კობანის ქურთი დამცველები კვლავაც ქალაქის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებენ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები რამდენიმე დღეა წინსვლას ვერ ახერხებენ. ცნობით ვითარება კვლავაც არამყარია, მაგრამ მოცემული მომენტისთვის ქურთების ძალები ინარჩუნებენ პოზიციებს. შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმებით კი ისლამური სახელმწიფოს იერიშის შეჩერება მოხერხდება. ათასობით ირანელი გავიდა თეირანისა და ისპაჰანის ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხადათ ბოლოხანს გახშირებული შემთხვევების ქალებისთვის სახეში მჟავის შესხმის წინააღმდეგ, თუ ისინი არ იყვნენ საცანადოდ შებურული. ასეულობით ადამიანი მივიდა თეირანში პარლამენტის შენობასთან და ისპაჰანში იუსტიციის სამინისტროსთან. კი ათასობით მჟავით თავდასხმები ისპაჰანში მოხდა. დემონსტრანტებს ეჭირათ პლაკატები წარწერით: დაეცავით ქალები, მჟავით თავდასხმა დანაშაულია. ისპაჰანის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილემ დემონსტრაცია უკანონოდ გამოაცხადა. დემონსტრაციას ესწრებოდა ბევრი, ვინც მჟავით თავდასხმას გადაურჩა. მათთან ერთად კი უფლებადაცვის აქტივისტები, ერთ-ერთი ცნობით პოლიციამ დააკავა. 4 ადამიანი, რომლებიც დაკავშირებული არიან მჟავით თავდასხმასთან, ასევე დაკავებული არიან.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემის დარჩენილ ნაწილს დღეს მე გავუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ვისაუბრებთ ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ფილიპ ბრიდლავის ვიზიტზე საქართველოში.
We have had great conversations at the operational level as the
ჩვენ კონდა შესანიშნავი განხილვა პრაქტიკულ დონეზე. მე როგორც ოპერაციების მეთაურ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც ჯარს ბრძოლის ველზე აგზავნის და ბრძოლისათვის ამზადებს, ჩვენმა განხილვამ საშუალება მომცა გამეკო, თუ რა ეტაპზეა საქართველო ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია საუკეთესოდ ავამოქმედოთ საწვრთნელი ცენტრის ოპერაციული ნაწილი.
ბაჩანა ახალაიას პატიმრობა შეეფარდა.
აჩანა ახალაიას საჯელი ზომად განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლისა და 6 თვის ვადით და საქართველოს საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთვა 3 წლის ვადით.
ოჯახური ძალადობის პრობლემასთან საბრძოლველად მთავრობაში შეიქმნა უწყებათა შორისი ჯგუფი.
მე ძალიან მიყვრის ადამიანის რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ისტერიკით პასუხობენ პრობლემას. ამით მეგორი პრობლემა არ მოგვარდება. საჭირო არის მიდგომა, თანამდებობის მუშაობა და კომპლექსური განზრახვის გადაღება.
რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა ექნება პროგრამა სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი გამოშვების თემა.
დღეს ჩვენი რესურსი არის ძალიან მცირე და ეს რესურსი გამოიხატება იმაში, რომ არ გადავდგათ მცდარი ნაბიჯები. თუმცა დუმილი ამ შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ მცდარი ნაბიჯია, იმიტომ რომ პროცესები მიდის, დასავლეთი თავის სათქმელს რუსეთს ეუბნება.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ დამტკიცდა ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა. გადაცემას ასრულებს მუსიკალური პროგრამა. 16 ოქტომბერს გარდაიცვალა ტიმ ჰაუზერი, ცნობილი ამერიკული ვოკალური ჯგუფის მანჰეტენ ტრანსფერის დამაარსებელი და წევრი. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება მის შემოქმედებას მიეძღვნება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურის გენერალ ფილიპ ბრიდლავის ვიზიტის ფარგლებში განსახილველ ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა ნატოს საწვრთნელი ცენტრის საოპერაციო ნაწილის მომავალი. ამ სეგმენტის გარდა მშელობა შეეხებოდა ნატოსგან უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის სხვა სეგმენტებს და რეგიონალურ მშვიდობას, რომელსაც რუსეთის აგრესია ავიწროებს. რა ვადებშია მოსალოდნელი კონკრეტული გეგმის განხორციელება? ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა 22 ოქტომბერს ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან გამართა. საქართველოს სტუმრობს ნატოს სამეკავშირეო ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელსაც აქვს მთავარი გზავნილი საქართველოსთვის ჩამოტანილი, რომ ნატო დგას საქართველოს გვერდით და საქართველოს დაეხმარება გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვა. უთხრა მედიის წარმომადგენლებს შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ალასანიამ და იქვე განმარტა, რომ შეხვედრის მთავარ აქცენტებს ნატოსგან მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულების დეტალები წარმოადგენდა. ითქვა ისიც, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დროულად განხორციელდეს საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შეფასების ცენტრის ჩამოყალიბება. ნატოს საწვრთნელი ცენტრის პერსპექტივებზე გენერალმა ბრიდლავმა ცილაპარაკა.
We have had great conversations at the operational level as the
ჩვენ კონდა შესანიშნავი განხილვა პრაქტიკულ დონეზე. მე როგორც ოპერაციების მეთაურ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც ჯარს ბრძოლის ველზე აგზავნის და ბრძოლისათვის ამზადებს, ჩვენმა განხილვამ საშუალება მომცა გამეკო, თუ რა ეტაპზეა საქართველოს ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია საუკეთესოდ ავამოქმედოთ საწვრთნელი ცენტრის ოპერაციული ნაწილი.
როგორც საცხნელ ცენტრთან, ასევე ნატოს არსებითი პაკეტის სხვა სეგმენტებთან დაკავშირებით. კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სავარაუდოდ მომავალი წლის თებერვლიდან არის მოსალოდნელი, როგორც ირაკლი ალასანიამ განმარტა 21 ოქტომბერს ბრიუსელში შეთანხმებულ გეგმას ნატოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სავარაუდოდ დეკემბრის დასაწყისში განიხილავენ, ხოლო თავდაცვის მინისტრები საბოლოო სახით თებერვალში დაამტკიცებენ. შეთანხმების შემდეგ კი საქმე შეუდგება შემსწავლელი ჯგუფი, რომელიც საქართველოში სამხედრო ინფრასტრუქტურას შეისწავლის. ირაკლი ალასანია ამბობს, რომ ყველაფერი მშვიდობის და უსაფრთხოების სახელით კეთდება.
ყველა ის შეთანხმება, რაც აქვს საქართველოს და ნატოს, საქართველოსში საცხელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით, ერთობლივ წვრთნებთან დაკავშირებით, ჩვენს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული გეგმები მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონის უსაფრთხოების გამტკიცებისკენ და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
ის, რომ ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პროცესი რუსეთის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, არასოდეს ჯეროდა და არც ახლა ჯერათ რუსეთში, სადაც კვლავაც ისახება გეგმები გავლენის განსამტკიცებლად რეგიონში. რუსეთის აგრესიულ ზრახვებზე გენერალმა ფილიპ ბრიტლოვმა საქართველოს წარე გამოცდილებაზე მითითებით ილაპარაკა.
Georgians know better than most. These are very difficult times in Europe.
ქართველებმა ბევრზე უკეთ იციან, რომ ახლა ევროპაში ძალიან რთული დროა. რუსეთი კვლავ შეიჭრა სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიაზე. არალეგალურად მოახდინა მისი ერთი ნაწილის ანექსია და გამოიყენა სამხედრო ძალა საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ნატო აცნობიერებს აღნიშნულ საფრთხეებს და ახორციელებს კონკრეტულ ღონისძიებებს, რათა ნატოს ქვეყნებმა სწრაფი რეაგირება მოახდინონ მსგავს საფრთხეებზე მომავალში.
Respond rapidly to these sorts of threats in the future.
General Bridlavis ინფორმაციით ჯერ კიდევ განხილვის პროცესშია, თუ კონკრეტულად რა როლს შეასრულებენ ამ მიმართულებით ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები. მისი თქმით, ეს მომავალ კვირებში გადაწყდება. რუსეთის აგრესიის შემაკავებელ ფაქტორად საქართველოსი ბევრი სწორედ ნატოს საცხნელი ცენტრის ამოქმედებას მიიჩნევს და მათ შორის არის პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძეც, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი იოლად ვერ დაუპირისპირდება საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნატოს პერსონალს.
ნატოს პერსონალის წინააღმდეგ მოყოლა რაღაცა ესეთ სამხედრო კონფრონტაციაში და ასე შემდეგ უცილობლად გამოიწვევს იმას, რომ ნატო იქნება უფრო მეტად ჩართული ამ საკითხებში და შესაბამისად რუსეთისთვის რისკები უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე სხვაგვარად იქნებოდა.
ვიდრე სასურველი დრომოვა ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი მადლიერებას გამოხატავს საქართველოს მისამართით ერთგული პარტნიორობის გამო. გენერალმა ბრიდლოვმა მადლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროსაც გადაიხადა. თავის მხრივ, მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველო აფასებს შეერთებული შტატების ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. არსებით პაკეტთან ერთად შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს შემდგომი მონაწილეობა ნატოს მისიებში. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გენერალი ბრიდლავი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე სტუმრა, ლექცია წაიკითხა და სტუდენტების მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკვევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე დამნაშავეცნო იმ დროისთვის საშჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბაჩანა ახალაია და მას თავისუფლების 7 წლითა და 6 თვის ვადით აღკვეთა მიუსაჯა. ადვოკატები ახალაიას განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრებას აპირებენ. ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნავთლუღის სპეცოპერაციაზე სისხლის სამართლის საქმის დასრულებისას ბაჩანა ახალაიასთან ერთად დამნაშავეს ასევე ბრალდებულები მეგის ქარდავა, ლევან ქარდავა და გიორგი მაზმიშვილი. მათგან ორს, ლევან ქარდავასა და გიორგი მაზმიშვილს ნავთლუღის სპეცოპერაციის ღამეს საკონტროლო გასროლით სამი ახალგაზრდის, მურად გორგაძის, რომან სურმანიძისა და მარად ართმელაძის მკვლელობა ედებათ ბრალად. ბაჩო ახალაია და მეგის ქარდავა კი ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდში, რუსთავის ნომერ პირველ დაწესებულებაში პატიმრების ცემაში არიან ბრალდებული. ამას გარდა ბაჩენ ახალაია დამნაშავედ იქნა ცნობილი სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირებისთვის ციხეში შეღავათიანი და განსაკუთრებული პირობების შექმნის გამო. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით ბაჩენ ახალაიასა და მეგის ქარდავას 7 წლითა და 6 თვით, ხოლო ლევან ქარდავასა და გიორგი მაზმიშვილს 11 წლით პატიმრობა შეეფარდათ.
ბაჩენ ახალაია საჟელი ზომად განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლისა და 6 თვის ვადით და საქართველოს საჯარო სამსახურში თანამდებობის და გავის უფლების ჩამორთება 3 წლის ვადით. ბაჩენ ახალაია საჟელის ვადის ათვლა დაიწყოს დანაშენის გამოტანის დღიდან 2014 წლის 22 ოქტომბრიდან. ბაჩენ ახალაია საჟელის ვადაში ჩაითვალოს პატიმრობაში ყოფნის პერიოდი 2013 წლის 26 ოქტომბრიდან 2014 წლის 24 ივლისის ჩათვლით.
მთლიანობაში ბაჩენ ახალაიას ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლის მიხედვით ჰქონდა წარდგენილი. 154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით, 323 მუხლის მესამე ნაწილით და 322 მუხლით. ეს მუხლების შესაბამისად ითვალისწინებს ისეთ დანაშაულებს, როგორებიცაა წამება, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლით ბრალდებული ბაჩენ ახალაია 22 ოქტომბერს 2 მუხლში დამნაშავეცნო, ერთში კი გაამართლა. კერძოდ გაამართლა 323 მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ითვალისწინებს. შესაბამისად პროკურორი გადაწყვეტილების იმ ნაწილის გასაჩივრებას აპირებს, რომელშიც ბაჩო ახალაია გამართლდა. ადვოკატი კი იმ ნაწილისას, რომელშიც იგი დამნაშავედ იქნა ცნობილი. ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი აცხადებს, რომ ვინაიდან საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს, ბაჩენ ახალაიას მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი პოლიტიკური მოტივით იქნა მიღებული.
ჩემი ვალია, რომ გავასაჩირო გადაწყვეტილება და იმაზე მეტად დავასაბუთებ სააპელაციო სასამართლოში, რომ იქ მაინც დადგეს ის სამართლებრივი შედეგი, რაც უნდა იყოს ობიექტურ სასამართლოში.
დაცვის მხარესთან ერთად მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობენ ბაჩენ ახალაიას ოჯახის წევრები. მისი მეუღლე ანინა დარეიშვილი კერძოდ ამბობს, რომ მიუხედავად ქართული სასამართლოსადმი უნდობლობისა, იგი განაჩენის ყველა ინსტანციაში გასაჩივრებას აპირებს. შემდგომი ეტაპი კი სტრასბურგის ადამიანის უფლებების დაცვის სასამართლო იქნება. წინასწარი პატიმრობის ვადების დარღვევის გამო ბაჩენ ახალაიას ერთი საქმე უკვე ევროსასამართლოშია. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, საშიშ ახსულების დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ბაჩენ ახალაია 2012 წლის ნოემბერში დააკავეს. მას შემდეგ სასამართლომ იგი თავისუფლების უკანონო დააკვეთის წამებისა და უფლებამოსილების გადამეტების 4 სხვადასხვა საქმეში გაამართლა. გასული წლის ბოლოს ბაჩენ ახალაიას მსჯავრდებულების მიმართ არაადამიანური მოპრობის საქმეზე 3 წლითა და 9 თვით მიესაჯა პატიმრობა. 2013 წლის დასაწყისში იგი მიხელ სააკაშვილმა შეიწყალა. ბოლო ბრალდება რამდენიმე პირის წამების საქმეზე პროკურატურამ ბაჩო ახალაიას 2014 წლის 2 ივლისს წარუდგინა. ბაჩენ ახალაიას წინასწარი პატიმრობის ხანგრძლივობის საკითხზე მოგვიანებით ევროსაბჭოს რეზოლუციაში სპეციალური ჩანაწერიც გაჩნდა. ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის საქმეზე კი, რომელშიც თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, საშიშ ახსულების დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს ბაჩენ ახალაიას 7 წლითა და 6 თვით აღიკვეთა თავისუფლება, 22 ოქტომბერს განმარტება კიდევ ერთხელ გააკეთა პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა.
2006 წლის 12 იანვარს ხელისუფლების იმჟამინდელმა წარმომადგენლებმა, ძმებმა, დავით და ბაჩენ ახალაიებმა გადაწყვიტეს სისასტიკის დემონსტრირებით ძალაუფლების განმტკიცება და საყოველთაო შიშის დანერგვა სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში. ამ მიზნით ნავთლუღის ავტოსადგურის ტერიტორიაზე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ არნახული სისასტიკით იქნა ჩაცხრილული, ციხეზე თავდამსხმელებად გამოცხადებული, სინამდვილეში სრულიად უდანაშაულო ადამიანები. აღნიშნული ქმედება ავტორებმა სპეცოპერაციად გამოაცხადეს და მისი შენიღბვის მიზნით ბაჩენ ახალაიას ინიციატივითა და უშუალო მონაწილეობით მოხდა პატიმრების წამება.
პროკურორის თქმით, რუსთავის პირველი დაწესებულებიდან პატიმართა მასობრივი გაქცევის მომზადების აღიარების მისაღებად 6 პატიმარი აწამეს. ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე განაჩენის გამოცხადებამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხმაურის ფონზე ჩაიარა. სასამართლოს ხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდა თავად ბაჩენ ახალაია, რომელიც განაჩენს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. ამ განცხადების თანახმად საქართველოს ხელისუფლება ევროსაბჭოს ცნობილი რეზოლუციის განეიტრალებას მისთვის პატიმრობის მისჯით ცდილობს. ათეულობით ქართველი პატრიოტი სამარცხვინო ბრალდებებით მსჯავრდებულია და უმჯობესია მათრიგებში ვიყო, ნათქვამია განცხადებაში. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ განაცემას. ოჯახური ძალადობისა და ზოგადად ძალადობის პრევენცია იქნება იმ ახალი უცხებათა შორის ჯგუფის საზრუნავი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა და პირველი სამუშაო შეხვედრა 22 ოქტომბერს გამართა. ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, ეკონომიკის, სასწავლებლის, ჯანდაცვის და განათლების მინისტრები, მთავრობის კანცელარიის მე-12 სართულზე დღეს 12 საათისთვის შეიკრება. კანცელარიაში გამართულ შეხვედრას მოხვა საკომიტეტო გაფართოებული მოსმენა ოჯახური ძალადობის თემაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად შედგა. შეხვედრების თაობაზე ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
უცხოფათა შორის ჯგუფის შეხვედრა, რომელმაც ოჯახური ძალადობის პრევენციაზე უნდა იმუშაოს, დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ჟურნალისტებისათვის კარი მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მიმართვისას გაიღო. როგორც მან 9-წუთიანი სიტყვის დასაწყისში განაცხადა, ხელისუფლება ოჯახური ძალადობის პრევენციისათვის კომპლექსური ღონისძიებების დაგეგმვას აპირებს, რომელშიც მისი თქმით აქტიურად უნდა ჩაებას მთლიანად საზოგადოება და თან დაამატა, მხოლოდ თეატრალიზებული წარმოდგენებითა და ისტერიკით ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებთო. ირაკლი ღარიბაშვილს მიაჩნია, რომ მსგავსი აქციებით მოსახლეობა კიდევ უფრო მეტად დაიძაბება. შეიძლება ითქვას, რომ პრემიერმა პირდაპირ გააკრიტიკა ამ დღეებში და საერთოდ უკანასკნელ პერიოდში გამართული ყველა ის აქცია, რომელიც ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ და სამართალდამცავების გააქტიურებისაკენ იყო მიმართული.
მე ძალიან მიგვის ადამიანის რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ისტერიკით პასუხობენ პრობლემას. ამით მეგობრებო, პრობლემა არ მოგვარდება. საჭირო არის მიდგომა, თანამედროვე მუშაობა და კომპლექსური ღონისძიების გატარება.
რეალობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ბოლო დღეებში და საერთოდ უკანასკნელ თვეებში ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი აქციებიც სწორედ იქითკენ იყო მიმართული, რომ ოჯახური ძალადობის პრევენცია პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურების, მათ შორის სამართალდამცავი თუ საგანმანათლებლო სტრუქტურების აქტიური ჩართულობით უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, კმედიტი შედეგი ვერ გამოიღო, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო სექტორს შორის გამართულმა რამდენიმე შეხვედრამ, რომელიც ქალთა გახშირებული მკვლელობ ბებისა და ოჯახური ძალადობის ფაქტების გამოვლენის შემდეგ ისევ და ისევ უფლებადამცველების აქტიურობითა და მოთხოვნით შედგა. პრემიერ-მინისტრმა 22 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულ მინისტრებს კონკრეტული მითითებები მისცა.
მე ვიცი, რომ იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს ოჯახში ძალადობის საკითხებზე შექმნილი კომისიის შემადგენლობის შეცვლაზე და ვიცი, რომ რამდენიმე დღეში ეს პროცესი დასრულდება. ასევე მე მინდა ვთქვა შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ წარმოადგენს საზოგადოების სამშობლოზე გამოვიდა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია, მათ შორის იქნება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონცეფციაც. განათლების სამინისტროს როლი არის განსაკუთრებული. თამარ და მე მინდა მოგმართოთ თქვენ, ვიცი რომ თქვენ ამაზე უკვე აქტიურად მუშაობთ, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება იქნება ეს თუ სპეციალური გაკვეთილები.
მთავრობის კანცელარიაში გამართულ შეხვედრას მოჰყვა საკომიტეტო გაფართოებული მოსმენა ოჯახური ძალადობის თემაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოსთან ერთად გაიმართა. მსხვერპლის საკმარისია საიმისოდ, რომ მოხდეს საზოგადოების ფართომასშტაბიანი კონსოლიდაცია. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა კომიტეტის სხდომაზე პარლამენტის ვიცესპიკერმა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მარინა კობახიძე. ბრძოლა ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხდება ინტენსიური, განაცხადა კომიტეტის სხდომაზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელმაც პირველ რიგში ყურადღება გაამახვილა სტამბოლის კონვენციაზე. მან კონვენციას 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი. შეგახსენებთ, სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი დოკუმენტი ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას, დასავლეთ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას. თეაცულუკენის განცხადებით, კონვენციის რატიფიცირება რამდენიმე კვირაში მოხდება. იუსტიციის მინისტრმა ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლაში სხვა უწყებებთან ერთად ეკლესიის ჩართულობასაც გაამახვილა ყურადღება.
რამდენიმე წინადადებიან ქადაგებაშიც კი გავთვითცნობიერებელმა ადამიანმა, ვინც მრევლის წევრია, არ გაიგოს ის, რასაც ეკლესია არამც და არამც არასდროს არ ქადაგებს. ეკლესია არ ქადაგებს ძალადობას, მით უმეტეს კაცისას ქალზე. ამიტომ ალბათ ჩვენ დაგვჭირდება ეკლესიასთან მუშაობა აგრეთვე.
იუსტიციის მინისტრმა კომიტეტის სხდომაზე კაცებს მიმართა.
სანამ ქართველი კაცები არ მოიღებთ ხმას, ნუ გაქვთ იმის ილუზია, რომ ქალები მარტო შეძლებენ მიხედონ საკუთარ პრობლემებს. აბსოლუტურად არ უნდა იწვევდეს არცერთ კაცში სიმპატიას ის, რომ უღალატა ცოლმა და რა ექნა დაარტყამდა აბა რას უზამდა. ალბათ ქართველმა ქალებმა მოღალატე კაცების კვლა რომ დაიწყონ, ცუდად დამთავრდება ეს ამბავი. კაცის შემთხვევაში რა მოხდა მერეა, ქალის შემთხვევაში ეს ხშის შემთხვევაში მთავრდება სიკვდილით. აი ეს არის.
ოჯახური ძალადობის პრევენციაში განათლების სისტემის ჩართულობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა. საიდან მოდის ძალადობა? სწორედ ამ ფაქტორებზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება პრობლემასთან ბრძოლისას, მიაჩნია ლია გიგაურს. მისივე სიტყვებით, ამ პროცესში აუცილებელია მასწავლებელთა აქტიური ჩართულობა და როგორც მათი, ისე მშობელთა ცნობიერების ამაღლება. ლია გიგაურის გამოსვლის შინაარს დაეთანხმა კომიტეტის სხდომაზე დეპუტატი თინა ხიდაშელი, მაგრამ ისიც დააყოლა, რომ ეს ყველაფერი გრძელვადიანი პერსპექტივაა. მას კი მიაჩნია, რომ რეაგირება დღეს არსებულ სიტუაციაზე მყისიერი უნდა იყოს. რაც შეეხება კანონის გამკაცრებას ოჯახური ძალადობის მიმართ, თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ აუცილებელია გამონახულ იქნას ოქროს შუალედი, რათა შემდეგ პოლიციამ თავისი უფლებამოსილება არამართებულად არ გამოიყენოს.
თუ ამაზე ფიქს ვიწყებთ და მსჯელობას ვიწყებთ, მაშინ უნდა ვიყოთ შეთანხმებული. შეიძლება საკუთარ სამინისტროს და უნდა გქონდეს აბსოლუტური გარანტიები, რომ არ იქნება გამოყენებული სხვა მიზნებისთვის და მართლა არ მივართ იქამდე, სადაც ხშირად მივსურვებთ სამწუხაროდ ამ სახელმწიფოში კეთილი ზრახვებით. კარგი ამბებისთვის ვიღებდით ხოლმე კარგ კანონებს და მერე იმ კარგ კანონებს ცუდი ზრახვებისთვის ვიყენებდით ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პარლამენტმა ისაუბროს სამთავრობოზე და მე დარწმუნებულია, რომ მომავალკვირას სესიის დროს ამ საშუალება ჩვენ გვექნება და პარლამენტი იქნება ადეკვატური თავის რეზოლუციაში განცხადებაში მიმართვაში. ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ დღეს ყველაზე სწორი ალბათ ნელოვანი ტოლერანტობა იქნება ასეთი დანაშაულების მიმართ გამოცხადებული.
ახსენიშნავია ისიც, რომ დასასრულს უახლოვდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომლის პრეზენტაციაც 24 ოქტომბერს გამართება. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, ეს იქნება პირველადი სამუშაო დოკუმენტი, რომლის განხილვაში ჩაერთვებიან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათი რეკომენდაციები კი საბოლოო დოკუმენტში აისახება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა. შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. დამტკიცდა ევროკომისიის ახალი შემადგენლობა, ამის თაობაზე მოისმენთ სიუჟეტს. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. 16 ოქტომბერს გარდაიცვალა ტიმ ჰაუზერი, ცნობილი ამერიკული ვოკალური ჯგუფის მანჰეტენ ტრანსფერის დამაარსებელი და წევრი. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება მის შემოქმედებას მიეძღვნება. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Our side, nothing left. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @GE, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპაში მოკავშირეთა ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალ ფილიპ ბრიდლავს შეხვდა დღეს. 7 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ბაჩანა ახალაიას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ბერლინში განაცხადა, რომ თავის ფლევები კვლავაც საფრთხის ქვეშ ამ მსოფლიოს არაერთ კუთხეში, მათ შორის ევროპაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით, სირიის ქალაქ კობანის ქურთი დამცველები კვლავაც ქალაქის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებენ. ევროპის კავშირის პარლამენტმა დაამტკიცა ევროპის ახალი კომისია ჟან-კლოდ იუნკერის ხელმძღვანელობით. ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოედინგერმა განაცხადა, რომ 21 ოქტომბრის მოლაპარაკება უკრაინასა და რუსეთს შორის გაზის თაობაზე გარკვეული პროგრესით დასრულდა. 22 ოქტომბერს პაკისტანელ გოგონას, ბავშვთა უფლებების დამცველ აქტივისტ მალალა იუსაფზაიც, რომელიც მშვიდობის პრემიის ლევანდელი ლაურეატია, შეერთებული შტატების თავისუფლების ორდენი გადაეცა. წითელი ჯვრის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი თვლის, რომ 4-დან 6 თვემდე იქნება საჭირო ებოლის გასაკონტროლება, თუ ყველა საჭირო ნაბიჯი გადაიდმება. ასასობით ირანელი გავიდა თეირანის და ისპაჰანის ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხატათ ბოლოხანს გახშირებული შემთხვევების ქალებისთვის სახეში მჟავის შესხვის წინააღმდეგ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა მისი პოლიტიკური ოპონენტებისთვის კრიტიკის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. თუმცა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხზე მიმდინარე პოლიტიკური დისკუსია, რაც ზედაპირზე ჩანს, შესაძლოა სულაც არ ასახავდეს პრობლემის არს. უფრო ხშირად რუსეთთან ურთიერთობის ფორმებზე მეტი დისკუსიაა, ვიდრე მის შინაარსზე. უნდა შეხვდეს თუ არა მარგველაშვილი პუტინს, უნდა გაგრძელდეს თუ არა აბაშიძე კარასინის შეხვედრები და მსგავსი. რამდენად გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, რამდენად ცხადია საქართველოს ხელისუფლების მოკლევადიანი ამოცანა ან ამოცანები ამ მიმართულებით. ნინო გელაშვილმა ამ თემებზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგები ნიკა ჩიტაძე და ხათუნა ლაგაზიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
რამდენად გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთის მიმართ თქვენთვის? და რამდენად გასაგებია მოკლევადიანი ამოცანები, რისთვისაც თქვათ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმებოდა?
მე ჩეპაშ დაბეჭდილება შეტყვაში, რომ ხელდელ ხელისუფლების მიზანი არის არ გამწოვოს ურთიერთობა რუსეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ რუსეთი აპირებს აფხაზეთთან ხელი მოაწეროს ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, თუმცა ჩემს აზრით არის ხელდელ საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ის სანქციები, რომელიც შემოიღო დასავლეთმა, დასავლეთმა უნდა განახორციელოს და ჯობია თქვათ საქართველოს საქმე ასე თქვათ სხვა აკეთოს. ფაქტია, რომ პოსტოში ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათი უმრავლესობა ყოველთვაში ხომ ხარს უჭერს იმას, რომ კვლავ გაგრძელდეს მოლაპარაკებათა პროცესი, თქვათ აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატში, თუმცა თქვათ მცირე ნაწილი უსუფ მართველ ძალებთან მოგესწრებათ, რომ აცხადებს იმას, რომ მიზანშეწონილი არ გახლავთ ამ ეტაპზე აღნიშნული შეხვედრები გაგრძელდეს. ამიტომაც მჩება შტაბეჭდილება, რომ ყოველთვაში თქვათ საქართველო ცდილობს ამ შემთხვევაში თავი არდოს რაღაც გარკვეული რადიკალური გაცხეების გაკეთებას რუსეთის მიმართ, თუნდაც უკრაინის საკითხთან მიმართებაში, თუმცა საქართველოს მაინც მოუწევს კონკრეტული პოზიციის დაცვა, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ რა პოლიტიკას ატარებს რუსეთი აფხაზეთთან მიმართებაში.
ქალბატონო ხათუნა, ბატონ მანიკამ თქვა, ჩემთვის ნათელია, რომ არ სურს გამწვავება, მაგრამ ეს გამწვავებლობა რას ემსახურება?
მე ვიზიარებ შეხედულებას, რომ არ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გამწვავება. მიზანი ალბათ გაჩნდა, როგორ შევხედავთ, თუ უფრო ეს ასე ვთქვათ ოპტიმისტურ ნოტაზე შევაფასებთ გასული 2 წლის პოლიტიკას, შეიძლება ვთქვათ, რომ მიზანი არის თავის გადარჩენა, ან უფრო ზუსტად დროის მოგების პოლიტიკა, მანამ სანამ დასავლეთს მოევლინება იმ გვარი ლიდერი, რომელიც შეძლებს პუტინის შეკავებას და პუტინის გაფართოების პოლიტიკის ალტერნატიულ იდეოლოგიას და ქმედებებს დადებს პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. თუ ეს არის მიზანი, ასეთ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ ძალიან გონივრული და რაციონალურია და დროს ვიგებთ იმისათვის, რომ რუსეთის აგრესიის მორიგიტალ გავავიცილოთ თავიდან და ვიგებთ მანამ სანამ რადიკალურ წერტილამდე არ მივა სიტუაცია. ამ ხელშეკრულებით, რომელზეც დღეს ყველა საუბრობს, გულისხმობ აფხაზეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის ფედერაციის შორის ხელშეკრულებას, ეს ხელშეკრულება რეალურად აღმოჩნდა აი ეს წერტილი, რომლის იქითაც დროის მოგების პოლიტიკას არ ვიცი საქართველოს ხელისუფლება რამდენად შეძლებს, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის გარკვეული ზღვარი რუსეთის აგრესიის, ასე ვთქვათ, იმ წერტილზე, რომლის თავიდან არიდებასაც საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა. აგრესია ბუნებრივი არ არის მაინც და მაინც სამხედრო მეთოდებით. აფხაზეთ სულ აღარ ჭირდება სამხედრო აგრესია. სამხედრო აგრესია იქ უკვე მომხდარი და გაფორმებულია, უბრალოდ დე-ფაქტო არსებული სიტუაციის დეიურად გაფორმებით მცდელობაა ეს დოკუმენტი. ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომელიც ბოლო თვეებია თვალსაჩინოა, მაგრამ აი ბოლო დღეებში ძალიან ნათლად გამოიკვეთა, ის გახლავთ თავად კოალიციის შიგნით გამორჩეულად პრო-დასავლური ლიდერების მიუღებლობა. მე გულისხმობ მართულ კოალიციას, ძალიან თვალსაჩინოა და ხელისუფლება ამას არ მალავს, უკვე ზედაპირზე ამოდის უკმაყოფილება, დანარჩენი გუნდის უკმაყოფილება ალასანიათი და უსუფაშვილით. და მთავარი კითხვა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებს, მე ვფიქრობ აი ამ კითხვის, ასე ვთქვათ, ძაღლის თავი აქ არის დამარხული. ეს არის ჩვეულებრივი კონკურენცია ლიდერებს შორის, კოალიციის ლიდერებს შორის, და მოგეხსენებათ, ახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები და იქ ძალთა მოსინჯვის, ასე ვთქვათ, პერიოდი დაიწყო და სრულიად ბუნებრივია. თუ ეს არის მიზანმიმართული მიუღებლობა კოალიციის ყველაზე გამოკვეთილი ორი პროდასავლური ლიდერის. თუ ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხი გვექნება, ჩვენ გვეცოდინება რეალურად სად და რა კურსი აქვს საქართველოს ხელისუფლება საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებში.
ვანონიკა, ფიქრობ თუ არა, რომ აი შიდა პოლიტიკური პროცესები დღესდღეობით ახდენს მნიშვნელოვან რეალურ ზეგავლენას საგარეო პოლიტიკურ კურსზე? ვიტყვი ამ სიტყვას, არა მხოლოდ პოლიტიკაზე.
დიახ, ბუნებრივია უთანხმოება, თქვათ, კოალიციის წევრებს შორის ან კოალიციაში შემავალ, თქვათ, პოლიტიკურ პარტიებს შორის შესაძლებელია თავის ნეგატიური დაღი დაასვას საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და საქართველოს ინტეგრაციას დასავლეთის დემოკრატიულ სამყაროში. აი ცაი მაგათ ძალიან ხშირად გაისმის გარკვეული განცხადებები სხვადასხვა თქვათ რადიკალური ჯგუფების მხრიდან, რომ რესპუბლიკერები ფარულად თქვათ შეკრულებიერებს ნაციონალურ მოძრაობას და შეიძლება შეფთხვევით არ ხდებოდეს, რომ ამ შემთხვევაში ხდება გარკვეულად რადიკალურად განწყობილი ძალების დარაზმა პროდასალური ძალების წინააღმდეგ თვითონ საქართველოს ხელისუფლებაში. გარდა ამისა, ზოგიერთი წოდებული ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენელიც ასევე გამოვიდა და გააკრიტიკა რამდენიმე ქართველი მინისტრი, პროდასალური ორიენტაციის ქართველი მინისტრი, ახლა არ მინდა ვისაუბრო ვინ და შემდეგ და შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა პრობლემა არის, რომ ხალხი მათ უსმენს. ეს არ არის შემთხვევითი, არ არის გამორიცხული, რომ თვითონ რუსეთის სპეცსამსახურები მუშაობდნენ იმაზე, რომ თვითონ კოალიციის შიგნით, ანუ მართველი ძალის შიგნით არ იყოს ერთობა, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, შეაფერხებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს პოლიტიკური ელიტის ფარგლებში და ფერხებს ქვეყნის თვისებას დასავლეთის მიმართულებით. ნუ აქ სხვა ფაქტორებიც არის ბუნებრივია, მაგრამ აუცილებელი ამ შემთხვევაში გარკვეულად კონსოლიდირება და გააზრება, რომ საქართველოს ყავს ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს, საქართველოში ყავს საერთო მტერი, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო მტერი, რუსეთის ფედერაცია.
ჩვენ მოწმეები ვართ დისკუსიების ხომ სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს კარასინი აბაშიძის ფორმატი, უნდა შეხვდეს თუ არ უნდა შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტს. რატომ არ არის დისკუსია, აქტიური პოლიტიკური დისკუსია ის, რასაც ჩვენ ხედავთ ზედაპირზე, არა ფორმატზე, არამედ შინაარსებზე ხოლმე?
რთული სათქმელია, თუმცა ყველაზე
დროის გაყვანის ნაწილი, აი თქვენ რომ შენიშნავთ სწორ.
დროის გაყვანის ნაწილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ დროის გაყვანის მიღმა ყველა შემთხვევაში უნდა არსებობდეს სტრატეგიული ხედვა, სად მთავრდება დროის გაყვანის პოლიტიკა და სად მოგვიწევს ჩვენი სურვილის და წინააღმდეგ თუ სურვილის მიხედვით უკვე აქტიურ პოლიტიკაზე გადასვლა, ანუ აქტიური ნაბიჯების გადადგმა. აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა, რაც თქვენ ბრძანეთ. მთავარი ის კი არის, შეხვდება თუ არ შეხვდება საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს ამისთვის, ან პირველი პირები. ამისთვის ნიადაგი პრინციპში მომზადებულია იმ თვალსაზრისით, რომ წინააღმდეგი არც ერთი მხარე ოფიციალურად არ არის, მაგრამ მთავარი ამ შედეგს რა შინაარსი, ამ შეხვედრას რა შინაარსობრივი დატვირთვა ექნება, ხო? განსაგებია რუსეთის პრეზიდენტს რაც აქვს, ალაპარაკო საქართველოს პირველ პირებთან, მაგრამ საქართველოს პირველი პირების შეხვედრის მიზეზია და მიზანია აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა შეუძლია შეცვალოს ამ შეხვედრამ? იგივე აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით, აფხაზების როგორც ერის გადარჩენასთან დაკავშირებით, და ეს არის უახლოესი პოლიტიკის ყველაზე დიდი სიახლე და მნიშვნელოვანი სიახლე, რომ საქართველო გამოდის ერთადერთი გარანტორი აფხაზების როგორც ერის თუ ეთნოსის გადარჩენის საქმეში. ყირიმის სცენარი ფაქტობრივად, ხო? უბრალოდ ამას საომარი პრელუდია უძღოდა 2008 წელს. და დამცველი არავინ არ აყავს აფხაზებს ამ შემთხვევაში გარდა ქართველებისა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს როლი მოირგოს ძალიან აქტიურად, იგივე ევროსტრუქტურებთან ურთიერთობაში, დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, რომ ჩვენ გამოვდივართ არა მარტო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, არამედ აფხაზი ერის გადარჩენის მოთხოვნით დღეს. როგორც კი რუსეთი აქტიურ ქმედებებს დაიწყებს, ჩვენი სირაქლემას პოზა, ასე ვთქვათ, მთლიანად იმსხვრევა. და იგივე გზასთან დაკავშირებით რა ხმა ორიც არის ატეხილი, ხო? ეს რუსეთი პირდაპირ ამბობს, რომ სამხედრო მიზნები აქვს ამ გზას, და მეორე მხარე, რაზეც ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, ეს არის ის, რომ გარდა უშუალოდ სამხედრო მიზნებისა, ტერორიზმისთვის იხსნება სივრცე რუსეთიდან საქართველოში შემოღწევისთვის. ეს თემა შეიძლება იყოს მოლაპარაკების საგანი და ათასი სხვა რამ. თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს ნაბიჯები გარკვეულ მიზნამდე მიგვიყვანს, რა არის ეს მიზანი? ამისი ფორმულირებაც ვერ მოვისმინეთ ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებისგან. ეს არის ყველაზე ცუდი. არც საგარო საქართველოს საზოგადოებამ არ იცის ახალი ხელისუფლების ხელს ის, როგორ სახელმწიფოს აშენებს. საით მიდის საქართველო? ან არ აქვს არც შიდა პოლიტიკური მიზანი განსაზღვრული და არც საგარეო პოლიტიკური ხედვა და მიზანი. რუსული ბაზარი ან ნატოს ბაზა, ეს არ შეიძლება იყოს სახელმწიფოს მიზანი. ეს არის საშუალება მიზნამდე მისასვლელად.
ბანონიკა, თუ ხედავთ რაიმე საკითხს კიდევ, რაზეც ღირს რომ საქართველომ იმუშაოს და რაც არის საქართველოსთან და რუსეთ შორის გასარკვევი?
პირველ რიგში გაუცილებელი აღნიშნოს იმის შესახებ, რომ საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებათა პროცესში ყოველთვის მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოება. თქვა თაბაშიძე, კარასინის ფორმატი იმით არის პრობლემატური, რომ აღნიშნული ფორმატის ფარგლებში საქართველო-რუსეთის წინაშე რჩება მარტო, თუმცა თქვა იქ უფრო არემდენ უსაფრთხოების, არემდენ სხვა საკითხები განიხილება, მათ შორის რომელიც ეხება სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გავითარებას და ამავდროულად და ამავდროულად. თუმცა რამდენად შეიძლება თქვა ჩვენ ვილაპარაკოთ სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების გამტკიცებაზე იმ პირობებში, როდესაც რუსეთი ამ შემთხვევაში უკვე ღიად ეწევა არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას, არამედ აფხაზეთის შემთხვევაში თქვა ანექსიას. მაგრამ საერთო ჯამში ჩემს აზრით, აი რომც გამართოს თქვა შეხვედრა, რეალურად არაფერს მომტანი არ იქნება აღნიშნული შეხვედრა, სანამ რუსეთი არ გადახედავს თავის აი იმპერიალისტურ ამბიციებს. ნუ თქვა პოზიციის შერბილება, თუდაც აი მოკლევადიან პერსპექტივაში გადახედოს საკითხი და უარი განაცხადოს აფხაზეთთან ნეგატიური ხელშეკრულების ხელმოწერაზე სიტყვაზე, ხო? მაგრამ რა არის აქ ჩემს აზრით, თუ საქართველოს ხელისუფლება და ქართული სახელმწიფო ერთობაში რაციონალურად გამოიყენებს დროს, დრომ შეიძლება ჩვენ სასარგებლოდ იმუშაოს. მე რას გულისხმობ? გულისხმობ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, როდესაც რუსეთთან კაპიტალის გატანის მოცულობამ გადააჭარა 100 მილიარდ დოლარს, როდესაც რუსული რუბლის კურსი, თქვა, დოლართან მიმართებაში კიდევ რამდენიმე ერთეული დაეცა და 40 რუბლს აღემატება. ამიტომაც ნავთობზე ფასები ეცემა, ამიტომაც ჩემს აზრით ეკონომიკურად სუსტი რუსეთი იქნება ბეროდ პრო დამთხობის საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოების მიმართ.
ხომ არ არის აი ამ დროის გაყვანის მიზეზი ის, რომ საქართველოს დღის წესრიგი, საგარეო დღის წესრიგი დიდწილად დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე, საქართველოს პარტნიორებზე, რომლებიც ქმნიან ამ დღის წესრიგს? რუსეთთან მიმართებით ამ დღის წესრიგში რა ტიპის მონაწილეობა შეუძლია დღეს საქართველოს? ნაწილობრივ თქვენ უკვე თქვით ამაზე. ერთი არის რას აკეთებს და არ აკეთებს, მეორეა რა შეუძლია.
ძალიან ცოტა რა ჩვენი, მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე ტაქტიკური ამოცანაა, რომ შევინარჩუნოთ რუსეთთან ურთიერთობაში ის სტატუს ქვო, რაც გვაქვს. ანუ არ დავკარგოთ იმაზე მეტი, ვიდრე დავკარგეთ დღემდე. მთელი მსოფლიო ფაქტობრივად არის ლუდინის რეჟიმში, ყველა ელოდება 2 წლის შემდგომ ამერიკაში გასამართ საპრეზიდენტო არჩევნებს და იმედი აქვს ბევრს და მათ შორის ჩვენც, რომ რადიკალურად შეიცვლება ამერიკის მიდგომები რუსეთის მიმართ. ანუ მე ვფიქრობ რომ დღეს ჩვენი რესურსი არის ძალიან მცირე და ეს რესურსი გამოიხატება იმაში რომ არ გადავდგათ მცდარი ნაბიჯები. თუმცა დუმილი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ მცდარი ნაბიჯია, იმიტომ რომ პროცესები მიდის, დასავლეთი თავის სათქმელს რუსეთს ეუბნება და თუ ჩვენ ამოვეწერეთ ამ პროცესებიდან, ხო, აი პირველი ორი დღე ამ ხელშეკრულების გაჟღერების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება იყო მოლოდინის რეჟიმში, რა რეაქცია ექნებოდა საზოგადოებას და შემდეგ დაარქვა მოვლენების თავისი სახელი. რომ არა ეს სახელის დარქმევა, საქართველოს ხელისუფლების დუმილი შეიძლებოდა ჩათვლილიყო როგორც უტყვი თანხმობა აფხაზეთის ანექსიაზე რუსეთის მხრიდან. აი ამ ტიპის დუმილს გულისხმობ მე, რომელიც გამოუსწორებელ შეცდომად შეიძლება იქცეს. ასე რომ დუმილი ყოველთვის ოქრო არ არის.
მოსმენთით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთის საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მიდგომაზე მსჯელობდნენ პოლიტოლოგები ნიკა ჩიტაძე და ხათუნა ლაგაზიძე. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ევროპის კავშირის პარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირის კომისიის შემადგენლობა, რომელსაც მომავალი 5 წლით სათავეში ჩაუდგება ჟან-კლოდ იუნკერი. ოქროპირ რუხაძე განაგზავნოს თემას.
ჟან-კლოდ იუნკერის მიერ წარდგენილ კომისიას, რომელშიც მისი ჩათვლით 28 პირია, სხვა შორის 9 ქალი, მიემხრო ევროპის კავშირის პარლამენტის 423 დეპუტატი, წინააღმდეგი იყო 209, 67-მა შეიკავა თავი. მათ შორის, ვინც კომისიის ამ შემადგენლობის წინააღმდეგი იყვნენ, მწვანეთა პარტიის დეპუტატები არიან. ისინი თვლიან, რომ მომავალი კომისია არასწორ აქცენტებს სვამს. ევროკომისია თავისთავად ქმნის კანონპროექტებს, ზედამხედველობას უწევს სახელმწიფო და ბიუჯეტებს და განახორციელებს ევროკავშირის კანონებს. იუნკერი ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერი თანამდებობაზე შეცვლის ჟოზე მანუელ ბაროსუს და 5 წლით იქნება ევროკომისიის თავმჯდომარე. ის გეგმით 1 ნოემბრიდან უნდა შეუდგეს მოვალეობის შესრულებას. თავის გამოსვლაში პარლამენტის წინაშე იუნკერმა ილაპარაკა 300 მილიარდ ევროიან პაკეტზე, რომელიც იუნკერს სურს ქრისტეშობამდე წარადგინოს და რომელიც მისი თქმით მოემსახურება დასაქმებას. ეკონომიკა, რომელშიც ინვესტიციები არ ხორციელდება, არ იზრდება. ეკონომიკა, რომელიც არ იზრდება, ვერ უზრუნველყოფს ხალხის დასაქმებას, თქვა იუნკერმა. ამავე დროს ევროკომისიის თავმჯდომარემ პარლამენტარებს აუხსნა, რომ კამათი ევროპის სტაბილიზების პაქტის გარშემო ზედმეტია, რომ წესები არ შეიცვლება. იუნკერმა კიდევ ერთ სფეროზე ილაპარაკა, სადაც ის ცვლილებებს არ გეგმავს.
Moi je ne veux pas tromper les gens, ni les peuples.
არ მინდა ხალხს ტყვილი უთხრა. არ მინდა კანდიდატ ქვეყნებს შეექმნათ შაბეშდილება, რომ ისინი ევროკავშირის წევრები შეიძლება გახდნენ ამ 5 წლის განმავლობაში. ამ კომისიის მანდატის მსვლელობაში ახალი წევრები არ გვეყოლება. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ახალ ისტორიებს ვერ შევთხზავ და მათაც ვერ მოვატყუებ, ვინც მოელის ამ 5 წელიწადში წევრობას. მაგრამ ბუნებრივია მოლაპარაკება იმავე ძალით, იმავე აქტიურობით, იმავე მოტივაციით გაგრძელდება, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა.
ჟან-კლოდ იუნკერი შეეხო თავის გამოსვლაში ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ევროკავშირის ხელშეკრულებას ვაჭრობის სფეროში, რომელიც მისი თქმით უნდა დაიდოს, რომ ეს მისი პირობაა, მაგრამ პირობაა ასევე პარლამენტის წინაშე დადებული იუნკერისა, რომ დაიცავს ევროპის ინტერესებს, როგორც მან თქვა, ამერიკელ მეგობრებთან მოლაპარაკების დროს.
ოქროპი რუხაძე მოგითხრობდათ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ეთერს მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ტუმ 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 ტუ
17 ოქტომბერს ამერიკული ვოკალური ჯაზ კვარტეტის მანჰეტენ ტრანსფერის მენეჯერმა ჯოან ჯეფენმა საზოგადოებას ჯგუფის დამაარსებლისა და ერთ-ერთი წევრის ტიმ ჰაუზერის გარდაცვალების შესახებ აცნობა. 73 წლის მუსიკოს, რომელსაც ბოლო წლებში ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, გულმა უნთხუნა. დღევანდელი სიუჟეტის ტიმ ჰაუზერისა და კვარტეტის მოკლე ისტორიას დაეთმობა. ტიმ ჰაუზერი 1951 წლის 12 დეკემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სასიმღერო ხელოვნებით ბავშვობაშივე დაინტერესდა და 15 წლის ასაკში საკუთარი ვოკალური კვინტეტი The Criterion-ს ჩამოაყალიბა, რომლის პროდიუსერიც თავად გახლდათ. ახალგაზრდებმა ორი სინგლი ჩაწერა მოახერხეს, I Remain Truly Yours და Don't Say Goodbye, 50-იან წლებში მეტად პოპულარული მიმდინარეობის, რიტმ ბლუზის ვოკალური ნაირსახეობის, ეგრეთ წოდებული დუ-ვოპის ყაიდაზე გახდა შესრულებული. დებიუტი იმდენად ეფექტური გამოდგა, რომ ცნობილმა რადიო წამყვანმა ალან ფრიდმა კვინტეტის საკუთარ შოუში მიიწვია და ამერიკელ მსმენელს გააცნო. მიუხედავად წარმატებული სტარტისა, The Criterion-ი მალევე დაიშალა, ხოლო ჰაუზერმა ამერიკის ერთ-ერთ უძველეს სასწავლო დაწესებულებაში, ვილანოვას უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე განაგრძო სწავლა, თუმცა მუსიკალური ვნებები არ განელებია, უნივერსიტეტის მუსიკალურ გუნდში მღეროდა. ათასრას 64 წელს ტიმ ჰაუზერმა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებში იმსახურა. შინ დაბრუნებულმა საკუთარი სპეციალობით მარკეტინგის სფეროში განაგრძო მუშაობა. მიუხედავად ამისა, თავის გატანა მაინც უჭირდა და პარალელურად ტაქსის მძღოლობით ირჩენდა თავს. ოდა ერთ-ერთ საღამოს სასიამოვნო გარეგნობის მგზავრს გამოელაპარაკა. გოგონა ლორელ მასე გახლდათ. იმხანად მიმტანად მუშაობდა და ჯაზურ სცენაზე ოცნებობდა. საუბარი ვოკალური ჯგუფის შექმნის იდეით დასრულდა, რაც მოკლე ხანში იქცა რეალობად. ჰაუზერმა ჯერ ჯენის სიგელი იპოვა, ხოლო მოგვიანებით ბროდვეის მომღერალი ალან პოლი დაიმატა და როგორც იტყვიან, ხმებით შეუხმა ტკბილეს. კვარტეტს კი მანჰეტენ ტრანსფერი დაარქვეს, რომელმაც მალევე მიიქცია შოუ ბიზნესის წარმომადგენელთა ყურადღება. ცნობილმა ხმის ჩამწერმა სტუდია ატლანტიკ რეკორდსმა კონტრაქტი გაუფორმა, ხოლო სადებიუტო ალბომი 1975 წლის 2 აპრილს გამოსცა. დისკი 12 კომპოზიციისგან შედგებოდა, რომელთა შორის გრემის ღირსი ჯაზური სტანდარტები სენდი და გლორია გამოდგა, ხოლო გოსპელის ტრადიციებში შესრულებული ოპერეიტორ მუსიკალური ჟურნალის ბილბორდის ცხელ ასეულში 22 პოზიციაზე აღმოჩნდა. დებიუტო ნამუშევარის წყალობით მანჰეტენ ტრანსფერმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა, ისევე როგორც ამერიკულ, ასევე ევროპულ სცენებს. პერიოდულად იცვლებოდა კვარტეტის შემადგენლობაც, ისევე როგორც ის მუსიკალური ჟანრები, რომლებშიც არტისტები ტრიალებდნენ. 30-წლიანი არსებობის მანძილზე კვარტეტმა ერთმანეთისგან სტილისტიკურად განსხვავებული 20-მდე სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომი გამოსცა, რომელთა უმეტესობა კრიტიკოსთა დიდ მოწონებასა და არაერთ პრესტიჟულ ჯილდოსა თუ პრემიერს იმსახურებდა. ბოლო მათგანი The Chicoria Songbook 2009 წელს გამოვიდა, რომელიც ჩიკორიას თხზულებების ვოკალური ინტერპრეტაციების კრებულს წარმოადგენს. From Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way.
ვახოხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავაკობა რეგლიკაძის საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Such a romantic affair. we kissed and said goodbye. Oh, nightingale sang.